Magandang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kababayan, mga magulang at mga kapatid. Saan po kayo naroroon? Isang magandang araw po o magandang gabi o magandang tanghali. Saan man po kayo nagtatrabaho o saan man po kayo nakapamilya. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan po ang mahalaga. At nawa ay sa mga panahong ito na patuloy ang pandemya, nawa ay ang pag-iingat, ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon ay sumain niyo at patuloy kayong subaybayan ng Panginoon at patnubayan sa lahat ng inyong gawain. Kung kayo po ay bago sa programang ito, Salita ng Buhay, I would appreciate if you could subscribe, okay, sa Filipino channel, sa Ang Salita ng Buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nilo Briones, dito po sa Calgary, Alberta, Canada. Tayo po muna ay manalangin upang mabindisyonan tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral. Panginoon naming Diyos, maraming salamat dahil kayo ang pinanggagalingan ng karunungan at kaalaman ng inyong banal na salita. At maging ang pagpapahayag nito o pagtuturo ng inyong salita ay mula sa inyong banal na Espiritu. Patuloy po naming dalangin kayo ang manguna at kayo ang pumatnubay sa buong panahon ng aming pakikiisa o pag-aaral sa inyong banal na salita. Maraming salamat po, purihin po kayo sa ngalang banal ng inyong anak na si Jesus Cristo, aming Panginoon, tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mga magulang, mga kababayan, ang ating pong paksang pag-uusapan ay tungkol po sa Panginoon muli, ang Panginoon nating nagpapagaling. Alam niyo po, nung ang bayang Israel, the ancient Israel, nung lumabas po sila mula sa Egypto, sa Egypt, they were in bondage in Egypt for 400 years, biruin ninyo, sila po ay mga alipin sa Egypt for 400 years. So, nung lumabas po sila sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos, ipinakilala po ng Panginoon ang kanyang sarili bilang Jehovah, Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Okay? Ang Panginoon natin. Ang sabi naman po sa New Testament, pakilala po sa Panginoon si Jesus noon, ngayon at magpailanman ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, siya pa rin ngayon at magpakailanman. Kung gaano siya kakapangyarihan, nagpakita ng kapangyarihan noon, ngayon din po ay nananatili. Siya po ang Diyos ng Himala na kapag ang tao ay lumapit sa Kanya na may pananampalataya, lubos na naniwala at nagtitiwala sa Kanya, ito po'y kinalulugdan niya at binibigyan ng gantimpala ang mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. So, kung kayo po ay may Biblia, buksan po natin sa 2 Kings, doon po sa pangalawang aklat ng mga hari, sa chapter 20, verse 1 hanggang verse 11. Okay? 2 Kings chapter 20, verse 1-11. Basahin ko po sa inyo ang background po nito. Nang dumating yaon, si Haring Ezekias, sa English po, Ezekiah. Si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malupa. Okay? Dinalaw siya ni Propeta Isaias, at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh ng Panginoon, naihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Bumaling si Haring Ezekias paharap sa dingding at nanalangin. Kahabagan mo ako, Yahweh, Panginoon. No? Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. At napataguy siya sa matinding kalungkutan. Umalis na si Isaias, ngunit hindi pa gaanong nakalalayo ay sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka, sabihin mo kay Ezekias na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya pagagalingin ko na siya. Sa ikatlong araw, makapapasok na siya sa templo. Mabubuhay pa siya ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng hari na Assyria. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David. Pagbabalik ni Isaias kay Ezekias, sinabi niyang gagaling ito. At inuutos niya sa mga katulong sa palasyo, magdikdik kayo ng igos at ilapat ninyo sa bukol ng hari. Okay, itapal ninyo sa bukol ng hari. Itinanong ni Ezekias kay Isaias, ano ang palatandaang ibibigay ni Yahweh na ako'y gagaling at makapapasok na sa templo pagkaraan ng 3 araw. Sinabi ni Isaias, alin sa dalawa ang palatandaang ibig mo? Ang aninoy bumaba o tumaas ng 10 baitang? Okay? Sumagot si Ezekias, madali sa anino ang bumaba ng 10 baitang, ngunit mahirap na tumaas ng ganoon. Nanalangin si Isaias, at ang aninoy taas ng 10 baitang sa hagdanan ni Akas. Pero yun ang pagbasa ng banal salita ng Panginoon. Ano po ang mga aral na malalaman natin dito? Unang-una po, ang mga hari po nung una ay mayroong kasakasamang propeta. Marami pong propeta noon. May mga palsong propeta. Hanggang sa ngayon, mayroong mga palsong propeta po. Mga bulaang propeta. At mayroon din pong tunay na propeta. Ito pong si Isaias ay isa po sa mga tunay na propeta ng Panginoon, lingkod ng Diyos. At dinalaw niya ang nagkasakit na malubha na si Haring Ezekias. Malubha po ang kanyang karamdaman. At sinabi po ng propeta, pinasasabi sa iyo na hindi ka nagagaling. Ihanda mo ang iyong sambahayan, okay? Dahil dito. Pagkarinig noon, nalungkot si Haring Ezekias. Bumaling po siya sa dingding at siya po'y nanalangin. At sa kanyang panalangin na may kasamang pagtangis, okay? Pagluha, ang sabi niya sa Panginoon, kahabagan niyo po ako. Yung mga ko'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kalooban. At napataghoy ito. Hindi lang tangis, tanaghoy dahil sa matinding kalungkutan. Ang unang aral dito, mga kapatid, walang sino mang nakaalam sa appointed time o itinakdang panahon ng Panginoon sa buhay natin. Mayaman o mahirap, bata o matanda, wala pong nakaalam. Tanging Panginoong Diyos lamang. Sorry. Sorry. Dahil po dito, ang kailangan po natin ay inihanda natin ang ating sambahayan. Ang isa pong paghahanda na practical na paghahanda ay yung kinukuha mo ng insurance, ang life insurance, ang iyong mga kasambahay, kasama na ang iyong may bahay, esposo, esposa, mga anak. Dahil ito po'y mahalaga. Hindi po ito dahil sa kinukommercialize natin ang buhay, kundi inihanda natin ang ating sambahayan sa anumang mga mangyayari. Ito ay isang responsableng paghahanda sa lahat ng panahon. Okay? Tiyakin lamang po natin na ang lalapitan nating insurance company ay reliable po, maasahan, at talagang credible. Yan po ang unang aralin. Okay? Ang lahat po, ang sabi ng Biblia, sapagkat itinakda sa tao ang mamatay minsan at pagkatapos ay ang paghukom. Pangalawang paghahanda po ay hindi practical kundi spiritual, na ang lahat po ng membro ng sambahayan ay inilalapit natin sa pananampalataya kay Kristo. Ang kailangan ay magsipagsisi at tanggapin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Siya po ang ang ating kaligtasan. Ang sabi nga niya ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa lupa, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa akin sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, pananampalataya kay Kristo lamang at wala nang iba. Yan po ay napakahalagang espiritual na paghahanda na responsable at maka-Diyos na paghahanda para sa ating pamilya. Of course, Pangatlo na yung kung mayroon ka mang ari-arian, ipinagbibilin mo sa mga, sa sino mang gusto mong pagbigyan. Dito po sa Western country, meron po rito mga testamento o huling testamento o mga will na kahit buhay pang tao. Sorry. Ay pwede niyang mailagay ang kanyang testament kung ano ang pamamaraan at pamamahagi ng kanyang ari-arian. Ang mga ito ay practical. Yan ang unang aral. Pangalawang aral po. Siya po'y nanalangin. So, sa kabila ng kalungkutan niya, sa kabila ng nabalitaan niya, na may taning na ang buhay niya at wala ng kagalingan, nagkaroon po siya ng bukol. Maring sa kasalukuyang panahon, ito ay may pangalan. Maring ito ay cancer o anuman, pero wala pong inilagay na pangalan dito dahil hindi kasama sa impormasyon. So, basta't bukol lamang. Ngayon, dahil dito, nanalangin siya. Alam niyo po, ang panalangin ay napakahalaga. Ang isang tapat na panalangin, a sincere prayer, a truthful prayer, an honest prayer, moves the fingers of God. Alam niyo bang ang isang, ang sabi nga sa Biblia, sa aklat ni James, ni Apostle Santiago, the prayer of a righteous man avails much. Is the prayer of a righteous person is effective. Ang panalangin ng isang matawid na tao ay talagang makapangyarihan. Ito ay nagkakaroon ng katugunan mula sa Diyos. So nanalangin po siya, may kasama pagtangis, nakahabagan ninyo ako, Panginoon. So doon nakita ang kanyang pagpapakumbaba. Hari ng Juda, sa harapan ng Diyos na nakausap niya sa panalangin, kahabagan niyo ako. Hindi lamang yun, sabi niya, alalahanin ninyo, Panginoon, ang aking mga ginawa, ang tapat kong paglilingkod, ang pagsunod ko sa iyong kalooban. Ito po, pangalawang aral, mga kapatid. Napakaganda po talaga na tayo ay mamuhay ng matuwid. Tayo ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pagdating po ng panahon na tayo ay makipag-usap sa Kanya, alam naman po ng Panginoon yan, tandaan po natin, maganda rin palang sabihin sa Panginoon yung mga tapat nating paglilingkod, yung matuwid nating ginagawa. Ito po pala ay nagkakaroon ng merit, nagkakaroon ng pabor mula sa ating Panginoon. Sabi niya, alalahanin yung aking mga ginawa. Ano po ang ginawa ni Haring Ezekias? Yung pong mga idolatry noon sa kanyang administrasyon, talaga nga pong in-expose niya yung mga dambana, yung mga altar na kung saan sinasamba ang mga idolo, yung mga diyos-diyosan, ay kanya pong pinasira. Okay? Kasi ang pati po ang templo ng Jerusalem na kung saan ay sinasamba ang Diyos, it was desecrated. It was prostituted ng ibang mga Hudyo. Nagdadala sila ng mga idolo, mga diyos-diyosan at kasama nilang sinasamba doon. So, nadumihan ang templo ng Panginoon. Hindi lamang po ang pagsamba, kundi nagkaroon sila ng immoral na pamumuhay na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero sa Haring Ezekias, talagang nilinis po niya yun at ibinalik niya ang mga dapat ibalik nung sinauna. Talaga nga pong namuhay siyang matuwid. At itong sinabi niya sa Panginoon, alalahanin niyo po ang mga nagawang mabuti. Tayo po ba sa ating pagiging mananampalataya sa Diyos, may masasabi pa tayo, alalahanin ninyo, Panginoon, ang aking mga nagawang mabuti. Kung tayo po ay magsisiyasat sa ating sarili, hindi po paghahambog yun. Alam ng Panginoon yun. Hindi man natin sabihin, pero hindi natin sinasabi yun dahil makakalimutin ang Diyos. Hindi po. Alam niya yun. Sinasabi na natin yun dahil isang expression ng ating pananampalataya sa Kanya. Na ginagawa natin yun dahil naniniwala tayo sa Kanya at sumasamba tayo sa Kanyang banal na pangalan. So, ano po ang response ng Panginoon? Very exciting po. Napaganda ng istorya nito. Umalis na po si Isaias kasi yung kanyang mensahe mula sa Diyos, mensahero po ang propeta nito. Sinasabi lamang po niya, no more, no less. Okay? Walang kulang, walang sobra. Ganyan po ang isang propeta ng Diyos na tunay. Okay? Ang sabi ng Panginoon, hindi pa siya nakakalabas sa palasyo, nandun pa siya sa bulwagan. Sinabi ng Panginoon sa kanya, magbalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ito po, narinig ko ang kanyang dalangin. Okay? Narinig ko ang kanyang dalangin. Hindi lamang yon, nakita ko ang kanyang pagluha. Okay? Hindi lamang yon, pagagalingin ko siya. At sa ikatlong araw, makapapasok na siya sa templo. Hindi po kasi pwedeng pumasok sa templo kapag mayroong mga karamdaman ng tao. Okay? Mabubuhay pa siya, ito pa, mabubuhay pa siya ng 15 taon. Ganoon mo, tinaningan ang buhay. Sinabihan pa ng Panginoon, mabubuhay pa ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas ko. Hindi lamang siya, kundi ang lungsod ng Juda, ng Jerusalem, sa kamay ng hari ng Asarya. Ito po yung mga kumukubkub noon, mga kalaban nila na kumukubkub sa kanila. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan. Of course, hindi basta-basta gumagawa ng himala ang Panginoong Diyos. Ginagawa niya yun para sa kapakanan ng kanyang banal na pangalan at alang-alang sa lingkub kong si David. Nangako ang Panginoon na pagpapalain niya si David at ang kanyang mga angkan nung sinaunang panahon. So dito mga kapatid, ganyan pala ang response ng Panginoong Diyos. Ang Panginoon pala nakikinig sa ating panalangin. Kapag ang panalangin ito ay talagang pagsusumamo. Remember, may kasamang pagluha. Sabi niya, nakita ko ang pagtangis mo, pagluha mo. Napakinggan ko ang panalangin mo. Pinapakinggan ng Panginoon ang panalangin. Tayo po ba? May mga taong terminally ill na nga eh. Kung manalangin, parang 10 minutes, 5 minutes, no? Sincero po. Kailangan tapat at mula sa puso ang ating panalangin. Pagsusumamo, paghingi ng habag mula sa Panginoon. The heart of the Lord is mercy. Okay? Paghingi ng kahabagan mula sa Diyos. Pagpapakumbaba upang kahabagan tayo. At hindi lamang yun, package deal. Sabi niya, mabubuhay pa siya ng 15 taon. Eh yung nang mabuhay ng isang taon, isang malaking biyaya na, mano pa kung 15 taon, it's a blessing. Talagang pag magpala ang Panginoon, package na package. Okay? So, Bumalik nga po si Propeta Isaias kay Haring Ezekiel, Haring Ezekias, at sinabi niya, gagaling ito. At iniutos niya sa mga katulong na kumuha ng igos, dikdikin, fig fruit, okay? Bilog yun na maliit. Dikdikin daw at itapal sa bukol. So, pang-apat na aralin, may instruction palagi ang Panginoon kung anong gagawin. Kailangan i-follow natin ang instruction. Kung minsan ang instruction niya, pinadadaan niya sa mga doktor na huwag po nating baliwalain na hindi ako magpapadoktor kasi labag sa aking pananampalataya. Hindi po ito scriptural. Hindi po ito ayon sa Biblia. Okay? Kung minsan po, ang divine healing pinadadaan niya sa pamamagitan ng mga doktor. Okay? At meron naman pong supernatural yung pinagagaling niya sa kanyang kapangyarihan. Of course, lahat yun mula sa Panginoong Diyos. So, nagtanong po si Ezekias kay Propeta Isaias, ano ang palatandaang ibibigay ni Yahweh na ako'y gagaling at makapapasok na sa templo pagkaraan ng 3 araw? So humingi siya ng sign. Kasi it goes without saying, may mga propeta noon na palso, mga bulaang propeta. So humingi siya ng sign na ito'y galing nga sa Diyos. Yung statement na siya'y gagaling at bibigyan pa ng 15 taon. At binigyan nga ng sign siya, tinupad ng Panginoon ito. At ang sign, alin sa dalawa, ang palatandaang itong ibig mo. Ang aninoy bumaba o tumaas ng 10 baitang. Wala pong paliwanag dito kung may sundial o ano ang basihan ng pagbaba o pagtaas ng 10 baitang. Okay? Kaya na lamang po nating manatili yon. When the word of God is silent, let's keep it silent. Okay? So, sumagot si Ezekias, madali naman po na ang anino ay bumaba ng 10 baitang. Ngunit mahirap na tumaas ng ganito. Yung beyond normal occurrence. So, milagro ang mangyayari himala. At ito po'y ginawa ng Panginoon. Wala pang nakasulat ng New Testament, no? Ang scrolls na binabasa nila noon ay yung 5 libro ni Moses. The first 5 books of Moses na tinatawag na Pentateuch. Kaya humingi siya ng palatandaan. At ang palatandaan ay ginawa ng Panginoon. Ang aral po dito, mga kapatid, ang Diyos noon, ngayon, at kailanman ay hindi nagbabago. Maaring magbago ang kanyang pamamaraan dahil po bagamat binigyan na ng taning si Ezekias, nabago ang pamamaraan ng Diyos nung makita ang kanyang pagpapakumbaba. Malaking bagay po ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kung kayo po ay may problema, ano man pong klaseng problema, pakumbaba po tayong lumapit sa Panginoon. Humingi po tayo ng habag. Mahabag po kayo, Panginoon, sa aking sitwasyon, sa aking kondisyon, sa aking nararamdaman. Pagalingin niyo po ako. At napakasarap na ipaalala sa Panginoon. Hindi po siya makakalimutin, kagaya ng sinabi ko. Sabihin sa Kanya bilang expression ng ating pananampalataya na, Panginoon, nalalahanin mo ang aking mga nagawa, mga mabubuting gawa na nagbibigay ng kapurihan sa inyong talamantaman. Yan lamang po muna sa topic na ito. Nawa po'y na-bless kayo at dalangin ko na ang patnubay ng Panginoon at ang pag-iingat ay sumain niyo palagi. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, kung mayroon man pong may karamdaman sa oras na ito na kami ay nakikiisa sa pag-aaral ng iyong banal na salita, dalangin ko sa kapangyarihan ng iyong banal na pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na pagalingin niyo po sila at pagpalain ng kalakasan, magkaroon ng testimonya, patunay na testimonya na kayo ay buhay ang Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Maraming salamat po. Purihin kayo sa ngalang banal ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, mga magulang, muli po, magsama-sama tayo sa susunod na Sabado. Nawa po'y na-bless kayo. In Jesus' name, Amen.